Šķiet jau ir pilnīgi skaidrs, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Edmundu Sprūdžu neviens pašreizējā amatā negrasās mēģināt noturēt. Gan Reformu partijas priekšsēdētājs Edmunds Demeters, gan partijas biedrs izglītības un zinātnes ministrs Viečislavs Dambrovskis publiski ir pauduši, ka respektē Sprūdžu lēmumu aiziet, lai, kā publiski tiek apgalvots, nodotos uzņēmējdarbībai. Arī premjers sacīja, ka Sprūdžu demisija visticamāk pieņems. Tomēr jautājums paliek, vai Sprūdžu demisionēs tikai decembrī vai jau ātrāk. Sprūdžu vēlme palikt amatā, vēl 3 mēnešus pamato ar nepieciešamību pieņemt budžetu un pabeigt citas iesāktās lietas. Starp tām tiek minēts pašvaldību referendumu likums. Savukārt Demeters sarunā ar Latvijas Radio piekdienu sacīja, ka par pašreizējiem ministra atkāpšanās laiku un nepabeigtajiem darbiem tiks spriests atsevišķi šonedēļ. Uz jautājumu, kad tieši tas varētu būt, Reformu partijas priekšsēdētājs atbildēja, kad nedēļa sākas ar pirmdienu. Ir zināms, ka ticamākais kandidāts uz reģionālās attīstības ministra amatu ir Liepājas domas deputāts Jānis Vilnītis. Vēl nesen viņš bija viens no iespējamajiem kandidātiem arī uz partijas priekšsēdētāju amatu. Otrs kandidāts bija Viečislavs Dambrovskis. Tomēr partijas kongresā par valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Reformu partijas Saeimas frakcijas vadītājs Demeters. Ārcams Konahavs, Latvijas Radio.